Primii trei ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.
Salutare! Bine v-am găsit! Sunt Alex Ciucă și ascultați Primii trei ani, o emisiune despre începuturi în antreprenoriat. Astăzi l-am alături de mine pe Andrei Gheorghe, pe regizor independent și fondator al studioului de producție audio-video Dude. Salut, Andrei! Bine ai venit!
Salut, Alex! Îmi place vocea ta! Foarte mult!
Mulțumesc!
Special.
Povestea ta pornește prin 2005, când ai început să lucrezi alături de Dan Chișu pe diferite proiecte, însă tot atunci erai student la Universitatea Media, o entitate privată inițiată de MediaPro. Țin minte că la TV Universitatea Media avea așa o aură specială, se insista foarte mult că se pregătesc elitele zilei de mâine acolo și aș vrea să știu care e perspectiva ta, cum a fost pentru tine experiența respectivă, care crezi că a fost ponderea între cât ai învățat la școală și cât ai învățat din colaborările pe televiziune?
Colaborări pe televiziune nu știu dacă am avut foarte multe. Interacțiunea cu televiziunea era prin Chișu. Tot ce am învățat de la Chișu și de pe teren și self-taught, așa, nu neapărat de la școală. A fost un proiect fail, Universitatea Media sau cum se numea, dar am obținut o diplomă și am rămas în relații bune cu câțiva oameni cu care am continuat să lucrez și după facultate. Și m-a băgat totuși un pic în lumea asta prin cursurile de istorie arte, istorie cinematografie și așa mai departe. Dar grosul l-am învățat pe teren alături de Dan, atât la proiecte de televiziune unde am filmat, am montat, am produs. Am început ca asistent de producție, după aceea cameraman, editor și producător. Iar apoi, când a început el să facă film, am intrat și eu în lumea filmului și m-am apropiat mai mult de platura asta, deși încă din 2005, de când am dat la facultate, vreau să fac film. Dar doar că, lucrând la Dan, mi-am făcut mâna pe ce producție avea el atunci, a producției de televiziune.
După facultate, cum spui și tu, ai lucrat pe niște proiecte care s-au difuzat în principal la Realitatea TV, dar tu, prin 2011, deja pornisei, făcusei firma Dude. Pentru proiecte freelance pe lângă jobul pe care l-aveai. Care a fost momentul în care ai zis ok, hai să renunț la statutul ăsta de angajat și să trec la propriul business?
Păi, în primul rând, în 2011 lucram deja de 6 ani la Chișu și trecusem prin toate, dar până în 2011 cumva am făcut cele mai... Nici nu știu cum să o pun. Au fost până în 2011 când am lucrat la Chișu, au fost printre cele mai frumoase momente, așa la nivel artistic cumva, că tot timpul emisiunile lui combinau călătoria cu filmarea. Iar acolo aveam libertate maximă, puteam să filmez cât vreau, ce vroiam, nu punea nimeni niciun fel de presiune pe mine. Călătoream foarte mult prin toată lumea și perioada aia mi se pare că au fost așa golden years și mai vorbesc și acum cu el de multe ori. Ne dăm amândoi seama că nu se va mai întoarce niciodată genul ăla de, nu știu, amintire, fel de a face lucrurile. Mergeam pe barcă toată vara, câte 3 luni și filmam și așa mai departe. Și acolo s-a și instaurat așa o relație, cred că tată-fiu, între mine și el și nu s-a mai rupt de atunci, așa cum ținem, deși s-a mutat din țară, ținem legătura și vorbim destul de des. Dar în 2011 am început să am colaborări și în afara Dachino, cu colaboratori de ai lui, nu știu, muzicieni, cum sunt trupa Senzor, am început să le fac videoclipuri. După aceea alții, din vorbă în vorbă, au apelat la mine pentru reclame și atunci am făcut și o firmă, dar a mai durat încă vreo 2 ani până m-am despărțit de Dan, așa încet încet și am continuat pur și simplu cu Dude. Despărțirea a fost destul de abruptă, cred că toată lumea care a lucrat cu Dan știe că poate deveni destul de dificil și el a luat un pic pe altă latură chestia asta cu filmul. Eu eram într-o situație financiară destul de precară și aveam nevoie de bani și a trebuit să zic stop și m-am aruncat cu totul în proiectul ăsta Dude și am zis hai să vedem ce iese de aici. Asta undeva între 2011-2013 așa, prin 2013 a început cu adevărat Dude, prin 2011 am început despărțirea de Dan.
Și dincolo de colaborările pe care le-ai mai găsit prin intermediul lui Dan Chișu, cum ai găsit? În momentul în care te-ai rupt total, bănesc că au mai dispărut și o parte dintre intrări.
Nu, m-am rupt total în sensul că nu am mai lucrat la el, dar nu pot să zic că m-am certat, adică întotdeauna am simțit un sprijin acolo și știam că dacă cumva cad jos de tot, oricând pot să mă duc la el și să-i zic, băi, am nevoie de ajutor. Și au și fost cazuri în care, deși eram, să zicem, certați, mă duceam la el și pentru diferite, sau oricât de certați am fost, mă duceam la el pentru diferite sfaturi și așa mai departe, dar odată ce am plecat de acolo, am început să am o relație și cu niște agenții de publicitate și, de fapt, să zic așa, contractele, atunci făceam proiecte de 75 de euro în care și filmam și montam și regizam și făceam tot, nu au venit prin prisma lui, ci mai mult prin agenții de publicitate și cunoștințe de ale mele, nu știu, oameni cu care am lucrat la filmul meu de lungmetraj. Atunci, prin 2011, am făcut primul meu film de lungmetraj, a fost tot așa o nebunie, am căutat oameni cu care nu mă cunoșteam, i-am luat la Constanța și o lună de zile am lucrat acolo și am legat prietenii. Oamenii ăștia, după aceea, unii au plecat în agenții de publicitate, alții în casă de producție, alții au rămas colaboratori de-ai mei și cumva așa au venit încet contractele. Prin prisma lui Dan nu au venit niciodată foarte multe, dar ce aveam dintr-acolo, din direcția lui, era acest sprijin că orice s-ar întâmpla, oricât de tare aș cădea, am un safety net acolo, sau dacă cumva aveam nevoie de o relație, băi, am nevoie de să filmez la cinematograful nu știu care, am nevoie de... Dan era conectat peste tot și îmi facilita foarte ușor orice fel de relație. Dar nu a reușit să-mi faciliteze un contract, din câte mi-am amintesc vreodată.
Tu deja ați dezvoltat foarte mult skill-urile în zona de regie, în zona de producție, tot ce înseamnă practic procesul ăsta de producție video, însă sunt foarte mulți antreprenori care fac o diferențiere clară între a fi bun într-un domeniu și a reuși să faci business bine în domeniul respectiv. Cum ai reușit să treci de la om de regie la om de business?
N-am reușit. Dacă reușeam, eram mult mai departe. Dar să zicem că ceva am reușit acolo. Chestia e că mi se pare că regia și antreprenoriatul au valori și calități care se confundă și pot împrumuta una dinspre cealaltă. Și ca regizor coordonezi pe echipă, coordonezi o mână de oameni. Ca antreprenor ai totuși și o latură creativă, încă trebuie să gândești de multe ori creativ și să găsești soluțiile, chiar și soluții financiare, trebuie să fii destul de creativ în gândire. Și atunci cred că mi-a plăcut partea asta de antreprenoriat și de business, pentru că îl abordam într-un context creativ. Și pe lângă asta, la început entuziasmul este foarte, foarte mare și asta era o idee pe care vreau să o spun neapărat aici, e că primii 3 ani mi s-au părut, din momentul în care am făcut eu, mi s-au părut cei mai ușori. Pentru că există o creștere în continuu, ai un țel foarte bine definit, toată lumea este entuziasmată în jurul tău și poți să promiți marea cu sarea și mi se pare că este mult mai ușor să faci lucruri, n-ai unde să cazi mai jos decât punctul în care pornești. Și pe o chestie asta, că ai o viziune foarte ușor de definit, trebuie să ajungem acolo și acolo s-ar putea să, pentru tine să însemne mult, dar pentru industrie să fie un nivel destul de jos, dar lucrezi cu atâta entuziasm să ajungi acolo, încât e foarte ușor să aduni niște oameni în jurul tău și să coagulezi o echipă în jurul unui țel. După 3 ani lucrurile se complică, pentru că trebuie să ai puțină stabilitate și acum depinde și cum vrei să faci și cum vrei să faci business, că poți să rămâi la un nivel mai low risk așa și da, cred că și business-ul rămâne la un nivel mai low, sau poți să începi să-ți asumi riscuri cum am făcut și eu și să încep cu angajați, sediu, echipamente și așa mai departe, să încerci să faci lucrurile cât mai corect, cu taxă la stat, cu contabilitate și așa mai departe.
E surprinzător ce spui. Primul invitat din 20 și ceva de episoade care spune chestia asta. Eu am pornit podcastul tocmai în ideea în care sunt diverse studii care spun că cele mai multe afaceri eșuează în primii 3 ani și că primii 3 ani sunt tocmai cei mai grei.
Față de cum e acum, primii 3 ani mi se pare că au fost paradisiaci, așa. Evident, au fost niște probleme foarte grele, nu știu, la filmare mi-au furat toate echipamentele care erau împrumutate, dar sunt niște probleme care, pe lângă problemele de acum, cu angajații, discuțiile, contracte, nu știu, aici, acum sunt riscurile mult mai mari și mi se pare mult mai greu să articulezi o viziune și să coagulezi oamenii, pentru că te lupți cu competitorii tăi, sunt mult mai mari, mult mai vechi, au lucrurile mai bine definite și ce se întâmplă acum mi se pare mai dificil decât cum a fost în primii ani. Când aveam proiecte mici, mă bucuram foarte tare de orice proiect, oricum ar fi fost, aveam timp să investesc în el și să-l fac. Erau proiectele atât de mici încât riscurile erau mici, dacă nu venea sunetistul la filmare, nu era nicio problemă, puteam eu să pun-o la valieră. Atunci problemele mi se păreau mult mai mari decât mi se par acum, problemele de atunci, dar acum, văzând în retrospectivă, mi se pare că perioada aia a fost așa paradisiacă cumva. Și știu că nu o să se mai repete niciodată, indiferent de ce orice alt business aș face, așa că cine este în primii 3 ani ar trebui să se bucure de ei.
Apropo de oameni, lucrezi inevitabil cu mulți oameni creativi și la rândul tău ești și tu un om creativ. Sunt foarte curios cât de greu e să gestionezi lucrurile, cât de greu e să-i faci să respecte deadline-uri, cerințele clientului și așa mai departe. Pentru că oamenii creativi, din experiența mea, au tendința de a face lucrurile așa cum știu ei, că e mai bine, așa cum le place lor, mai mult și așa mai departe.
Eu am fost destul de exigent cu mine vis-a-vis de clienți întotdeauna și m-am pus în primul rând în pantofii lor și am pus nevoile lor mai sus decât nevoile mele neapărat creative. Deadline-urile au fost finte și așa mai departe. Și atunci am impus chestia asta și pe echipei și oamenilor cu care lucrez și de unii m-am despărțit, o alții continui de 5 ani de zile, cred. Și încet, încet cine a rămas pe lângă mine a adoptat stilul ăsta destul de spartan așa de lucru și de a livra with no compromises. Pe cât posibil. Nu știu, o regulă, spre exemplu, este că atunci când trimitem la client, să trimitem un final draft din punctul nostru de vedere. Nu se mai întâmpla asta pe toate proiectele, dar mai ales când erau mai puține proiecte, asta se întâmpla cu scopul de a avea un punct de pornire, clientul să știe, băi, uite, asta este viziunea lor, de aici feedback-ul este ăsta și în felul ăsta există mai puține sesiuni de feedback versus vă trimite mai întâi necolorizat, după aceea ne dați, după aceea colorizăm și așa mai departe. Era un ping-pong de feedback-uri care mi se păreau neproductive, nu știu, asta este o idee. E destul de greu cu oamenii creativi pentru că sunt ludici, nu înțeleg toți sunt regulile astea, dar toți care au lucrat cu mine cred că au trecut printr-un proces așa de inițiere destul de dificil, dar cine a rămas după aceea cred că lucrurile au decurs mult mai lin. Și acum e și un stil de management probabil al meu și ăsta e și motivul, unul dintre motivele pentru care m-am retras, pentru că de la un anumit nivel încolo nu mai poți să... Trebuie să le oferi oamenilor mai multă predictibilitate și lucrurile să fie un pic mai asertive. La mine cred că era totul un pic, țineam un balans așa pe umerii mei între angajați, relațiile dintre ei, costuri și așa mai departe, care la un moment dat mi s-a părut total neproductiv și am zis, băi, trebuie să vină cineva din exterior să, dacă vrem să ducem chestia asta la un alt nivel, trebuie să terminăm cu manțocăria asta crescută de mine de ani de zile. Și încet, încet să tranzităm la... Cred că și asta e parte din a lucra cu oamenii creativi. Nu, incentivurile nu sunt neapărat de ordin financiar întotdeauna. De cele mai multe ori este să le oferi o viziune, să le oferi încrederea că poate să-și pună amprenta creativă. Dacă fac eu ca regizor ceva, mă bazez și pe ei. Eu doar fac scheletul, dar mă bazez pe ei să pună mușchi. După aceea mă bazez pe cel de la colorizare să pună culoarea și așa mai departe. Și mi se pare că doar așa poți să-i faci să lucreze proactiv. Nu, da, tu trebuie să pui culoarea, cum ți-am zis eu. Nu, ai și tu o viziune. Ta. Chiar dacă, să zicem, eu sunt regizorul, sunt doar un coordonator între mai mulți oameni, dar fiecare își păstrează părticica lui și are posibilitatea să își aducă aportul creativ. Nu are posibilitatea să facă ceva mai slab sau să facă ceva substandard, dar are posibilitatea să facă, să-și exerseze mușchiul artistic. Și cumva și astea sunt parte din asset-urile pe care le ai în discuție cu oamenii creativi atunci când vrei să îi ții lângă tine.
Spuneai mai devreme de agenții sau, mă rog, competitori mai mari, agenții de producție, case de producție cu experiență. Cum ați reușit voi să scoateți capul într-o piață care mi se pare că era deja aglomerată, destul de aglomerată pentru România?
Unul din lucrurile care ne-a diferențiat, cred că a fost client service-ul și faptul că am pus încă de la început accentul pe client service. N-am avut doar, sau nu am mers pe un business de producție în care luam freelancer de peste tot și hai să facem proiectul. Am mers pe un business de producție în care avem producători angajați și oameni care discută cu clientul și clientul discută tot timpul cu același om, ține legătura cu omul respectiv pe toată durata producției, de la post-producție, producție, de la preproducție, producție și apoi post-producție. Are un om de încredere tot timpul și acest om de încredere cunoaște insight-urile agenției și știe cât de dificil le este și celor din agenție să vândă mai departe clientului, să primească feedback de la client și să ne-l dea nouă. Deci am mers pe un model de business care este un fel de mirror la agenții, îi recunoaște nevoile și încearcă să suplinească nevoile respective, nu cu aroganță, ci cu înțelegere. Și asta cred că a ajutat.
Cum crezi că a fost, cum ați reușit să vă diferențiați într-o piață care oameni care aveau mai multe contacte, o experiență, un portofoliu mai vast?
Și a doua, cred că pe încredere. Chiar am pornit cu anumiți clienți cu proiecte de 75 de euro acum 5-6 ani și lucrăm în continuare cu clienții respectivi și facem proiecte de 150.000 de euro. Și suntem aceiași oameni care lucrăm pe clientul respectiv, dar pur și simplu am crescut odată cu el, i-am oferit din aproape în aproape, i-am oferit încrederea că nu ne batem joc nici de banii lui, nici de proiect, că luăm foarte în serios tot timpul, căutăm cele mai bune soluții. Cele mai bune soluții câteodată nu sunt cele mai ieftine, dar încet, încet am câștigat încrederea asta a lor. Și cred că ăsta a fost poate un, nici măcar nu știu dacă un diferențiator, dar așa am reușit să atragem din ce în ce mai mulți clienți. Nu zic că altcineva face mai bine sau mai prost. Casele de producție mai mari ca noi, în general, fac lucrurile mai bine, trebuie să recunosc, dar avem acest diferențiator. Zic despre celelalte case de producție că cele mai mari fac lucrurile mai bine, pentru că, într-adevăr, nu știu, poate au un know-how de 20 de ani, 25 de ani și așa mai departe. Nu ar fi fair să vin eu acum și să mă compar cu ei, nici la, nu știu, dar gândește doar cineva care a făcut 25 de ani producție, ce bază de date de locații are sau ce listă de colaboratori are, ce relații are cu oamenii și așa mai departe, ar fi unfair din partea mea să mă compar. Dar pe bucățica mea, pe cum am crescut eu și așa mai departe, asta am încercat să fac, să am observat că casele de producție nu fac asta neapărat de mirror, de agenție, și noi am funcționat mai mult ca o agenție video încă de la început, astfel încât să le fie oamenilor din agenții mai ușor să lucreze cu noi.
Revenind puțin la oameni, spuneai că au fost oameni cu care ați încheiat colaborările, alții cu care continuați de atâția ani. Trăim într-o piață tot mai complexă, tot mai complicată a forței de muncă. Cum reușiți să faceți recrutări?
Destul de greu, și odată ce găsim un om bun, ținem cu dinții de el. Primim multe, de curând chiar am avut niște posturi deschise și am primit o grămadă de CV-uri, dar sunt foarte puțini oameni care își cunosc valoarea, vor să fie plătiți la adevărata valoare. Adică dacă nu au experiență, să nu vină cu expectation sky high, și care sunt proactivi. Atunci când facem recrutări, nici nu mă interesează neapărat să, mai ales dacă sunt pentru poziții junior, nu mă interesează să aibă experiență, cât mă interesează să fie pasionați. Mi se pare că dacă e pasionat, e foarte ușor să înveți meseria. Altfel, dacă nu există pasiune și proactivitate și dorința de a face lucrurile, de a face lucruri, e foarte dificil. Și de obicei, când găsim un colaborator cu care ne potrivim, încercăm să-l angajăm. Sau, dacă nu să-l angajăm, să-l ținem aproape.
Bănesc că lucrați și voi cu tot felul de furnizori, de servicii și de produse. Cum te descurci cu lipsa de predictibilitate care e în România?
La ce te referi?
Mă refer la, nu știu, oameni care promit că îți livrează diverse lucruri, echipamente și...
Nu mai lucrăm cu ei. Dacă vreodată cineva ne pune într-o situație în care să nu putem să livrăm, relația s-a terminat. Definitiv. Și dacă se întâmplă, avem destule relații mai departe încât să ni s-a întâmplat să nu livreze, să nu apară, să nu trebuiască să înlocuim un echipament sau inclusiv echipamente mari, ecrane sau mai știu eu. Suntem ok să pierdem bani, să ieșim în pierdere pe proiectul respectiv, grav. Tot ce contează este să iasă proiectul bine și să îl ducem la capăt, și atunci toată echipa, la primul până la ultimul, știe că trebuie să facă orice stă în putință. Nu trebuie să mă întrebe pe mine de bani sau de cheltuieli, sau important e doar să iasă proiectul bine și soluțiile se găsesc. Dar cu furnizorul respectiv nu mai lucrăm. Dacă ne anunță, băi, nu pot, înțelegeți-mă, nu s-a putut, nu, așa, nu e nicio problemă. Dar dacă este cineva care pur și simplu este neserios, atunci relația se rupe și încet, încet se elimină cei care nu trebuie să stea în jurul nostru.
Care au fost primele probleme de care te-ai lovit? Spuneai mai devreme că povestea cu echipamentele care vi l-au furat. Spune mai multe dacă vrei sau...
Asta e atunci prin 2011, când am făcut primul meu lungmetraj, m-a ajutat foarte mult lume. N-aveam nici echipamente, doar ce a apărut 5D Mark II și l-am filmat pe 5D Mark II și am împrumutat camera, lumini, obiective. Nu, eu n-aveam niciun ban. Filmam pe malul mării, iarna. Ne-au spart mașina și ne-au furat aproape toate echipamentele. A trebuit să mă duc după aceea la proprietarii echipamentelor să le zic, băi, mi-au furat echipamentele, dar aș vrea să continui filmul, dați-mi alte echipamente, vă rog frumos. Și mi-au dat alte echipamente și am terminat filmul. Am rămas în relație bune cu ei, dar după aceea a trebuit să ani de zile să plătesc echipamentele respective. Acum, uitându-mă în retrospectivă, e doar așa o amintire plăcut acum, dacă mă gândesc, am ceva de povestit. Atunci a fost foarte, mi s-a părut că se termină lumea, dar de atunci problemele au fost din ce în ce mai grele și din ce în ce mai grave, până încet, încet am realizat că nu mi se întâmplă mie, că ni se întâmplă tuturor și că pur și simplu trebuie să trec peste ele, și din punctul ăla lucrurile n-au mai fost atât de grave și atât de... Au fost doar niște provocări peste care trebuie să trec sau nu trebuie să trec. Poate nu pot să trec și e ok și așa.
De unde îți ții drive-ul ăsta? Pentru că îl simt, adică e și palpabil așa, motivația asta specială. Ok, e o motivație financiară în momentul ăsta, bănuiesc că din asta trăiești, dar de unde vine energia dincolo de motivația financiară?
Să știi că de curând a devenit o motivație financiară, cred că de când s-a născut copilul, adică de vreo 2 ani. Până acum nu a fost whatever works și acum, ca filozofie, important e să meargă business-ul și să funcționeze lucrurile ok și să dăm rezultate ok, că după aceea banii vin, banii nu vin, mi se pare că banii nu se fac de la un proiect la altul, banii se fac în 5-10 ani de zile și atunci dacă un proiect iese pe pierdere, e ok, important e să iasă bine. Dar cred că sunt foarte pasionat de ce fac, sunt extrem de pasionat de ce fac și numai la asta mă gândesc. Și chiar și acum, chiar dacă nu mai sunt managerul business-ului, să zicem, e soția mea, continuu vorbesc cu ea sau, nu știu, mai văd chestii, le spun ei, băi, hai să vedem cum le abordăm. Eu am rămas așa, un fel de creative head acolo și supervizez proiectele să iasă tot timpul ceva cât mai calitativ. Dar atunci când fac ceva, sunt foarte pasionat și la nivel de regie, când sunt pe set, dar și de-abia aștept să mă duc la birou și să văd ce proiecte mai avem, să mă implic, inclusiv la nivel de studio, nu știu, să aranjez lucrurile mai bine pe acolo, dacă se poate să pun și o mână, dacă am timp. Deci cred că e vorba de pasiune.
Spuneai că ai predat controlul soției tale. Chestia asta s-a întâmplat recent, de câteva luni, dacă nu mă înșel. Cât de greu ți-a fost să lași din mână un produs pe care l-ai creat chiar tu, cu mâinile tale?
Cred că greutatea nu s-a terminat. A fost un pic mai ușor. A fost mai ușor decât mă așteptam. Credeam că o să fie mult mai frustrant, dar au fost niște provocări la nivel de, nu știu, oameni pe care i-am crescut eu, angajați pe care i-am crescut eu, care acum nu mă mai întrebau pe mine de dacă asta e ok sau dacă putem să o facem așa. Pur și simplu se duceau la ea și erau situații în care eu ziceam ceva și ascultau pe ea, ceea ce e normal, asta și trebuie, dar doar că în momentul în care am pierdut controlul asupra ceva ce am crescut ani de zile, îți dai seama că au intervenit niște frustrări și niște gânduri de cine mai sunt eu și ce mai însemn eu. Dar pe de altă parte, cred că m-am și pregătit multă vreme pentru momentul ăsta și am luat-o destul de... am încercat să nu las să iasă așa la vedere lucrurile astea și mai ales să nu cumva să fac ceva ce ar împiedica-o pe ea să-și facă treaba, să nu cumva să mă bag eu peste treaba ei, că atunci cred că ar fi fost cel mai grav pentru firmă. Am încercat să le conțin eu, să le discut cu ea dacă este cazul sau cu psihologul și a funcționat ok, dar a fost un moment destul de dificil, așa, predarea controlului și aruncatul ăsta în neant. Eu de acum fac doar regie, pentru că până acum aveam o scuză. Dacă mi-e proiectele prost, n-am putut să... sau nu, prost, poate nu atât de bune pe cât mi-aș fi dorit eu. Asta e, sunt și managerul dude, nu am tot timpul din lume. După aceea n-am mai avut o scuză și e mult mai greu cu mine momentul.
Apropo de momente dificile, ai avut vreun moment în care ai vrut să renunți la dude de-a lungul anilor?
De-a lungul anilor nu. Acum mi se pare că am vrut să renunț la dude, pentru că s-a născut Petra, automat îți limitează un pic ce poți face și un copil îți concentrează așa atenția spre ce e mai important pentru tine și pentru mine întotdeauna a fost important să fac regie. Și de asta am creat de fapt dude, ca să pot să-mi dau de lucru, pentru că la început nu-mi dădea nimeni de lucru, nu aveam experiență, nu-mi dădeau alte case de producție de lucru și atunci mi-am făcut dude ca să-mi fac portofoliu. Încet, încet, dude-a încep să acapareze 80% din timp, iar regia 20% din timp. Și am ajuns în momentul, după nașterea copilului, în care mi-am dat seama, băi, dacă ajung la bătrânețe și aș vrea să am o explicație pentru care nu am făcut regie cum trebuie. Și dacă fac regie prost și nu apuc să fac niciodată carieră din regie și mă voi dovedi a fi un regizor mediocru, aș vrea să pot să-mi spun, I did my best, am făcut tot ce am putut. Și din cauza asta, cumva, acum am renunțat la dude. Dar pe parcursul anilor nu a fost, până acum nu a fost niciun moment să... a fost pur și simplu un drive de creștere și am fost focusat pe chestia asta. A fost o distracție destul de mare, a fost foarte frumos. Mulți colaboratori mișto, mulți oameni întâlniți mișto, multe proiecte mișto, a fost foarte dinamic, așa.
Spune-mi, te rog, cum făceai în momentul în care erai și managerul dude, cum făceai diferența între, ok, ăsta e programul de lucru de 12-14 ore, pentru că, în general, antreprenorii tind să tragă către 16 ore pe zi. Unde era punctul în care spuneai, stop, ok, trebuie să mă ocup de hobby-uri, trebuie să mă ocup de familie, mai ales că bănuiesc că în momentul în care a început să lucreze și soția ta cu voi, lucrurile s-au amestecat, mai ales până, nu știu, până ați făcut copilul și...
Păi, la nivel de hobby-uri e o experiență, e o problemă din 2011, de când m-am apucat de diod, și anume că nu mai am timp de hobby-uri. Pe de altă parte, diod este un hobby. Regia împlinește rolul unui hobby, să zic așa. Dacă aș fi avut alt job, probabil că aș fi făcut regie ca hobby, în sensul ăsta. Dar este o frustrare constantă că nu am niciodată timp să îmi acord mie, să mă duc pe munte, să mă plimb cu barca atât de mult pe cât aș vrea. La nivel de management de timp, din momentul în care m-am căsătorit, eu am vrut foarte tare să mă căsătoresc cu soția mea de când eram mic, practic, și atunci viața de familie a fost foarte importantă și dacă aș fi fost să renunț la Dude pentru familie, aș fi făcut-o instant, nu mi-aș fi pus problema. Iar asta a generat un program destul de strict. Din momentul în care m-am căsătorit, am încercat să termin la ora 7. Dacă nu aveam filmare. Dacă ai filmare, nu se mai pune problema că s-ar putea să dureze 16 ore. Sau dacă nu era vreo urgență, trebuia un fuck-up pe undeva și trebuie să lucrez mai mult să suplinesc ceva. Dar în general, cam ăsta a fost programul. Iar în timpul zilei, nu am fost niciodată cel mai organizat om, dar în ultimii ani am făcut pe cât posibil, cât am putut, cu Trello, cu Sheets, cu așa mai departe, să-mi împart programul și cu o zi înainte, uite, de la ora aia la ora aia fac asta, de la ora aia la ora aia fac asta... Și așa mai departe. Pe regie am fost foarte norocos pentru că am avut atât de multă experiență în spate, de la producție, la cameraman, editor și așa mai departe, încât mi-a permis să puteam să scot ceva mișto, chiar dacă mă duceam pur și simplu pe set, nepregătit și ok, acolo tot improvizam ceva mișto. Dar încet, încet mi-am dat seama că nu pot să cresc așa. Dacă vreau să cresc, trebuie să ajung la niște produse, trebuie să știu dinainte ce vreau să iasă și să iasă exact așa cum îmi doresc, nu să iasă ceva mișto dintr-o improvizație. Vedem ce iese acolo și da, iese ceva mișto, dar asta nu este o metodă de creștere. Și de asta mi-am dat seama că am nevoie să investesc mai mult timp în asta decât îmi permitea business-ul. Și de aici din cauza asta le-am despărțit. Dar ca să-ți răspund la întrebare, încerc să ajung la birou la 10 și să plec la 7. Mi-ar plăcea, iubesc să ajung la birou la 8-9 și să fiu singur și să înaintea tuturor și să îmi organizez ziua de acolo. Nu mai pot, dar de principiu cam între 10 și 7 și încerc să mă țin de programul ăsta pentru că altfel lucrurile pur și simplu o iau razna. Mă mint singur, lasă că pot, stau astăzi până la 11, stau și mâine până la 8 și mă trezesc peste o săptămână super frustrat, cade lumea peste mine și nu mai știu cum să scot capul din totul pare gata să se prăbușească. Și mi-am dat seama că ca să nu ajung în starea aia, trebuie să am un program cât de cât ok, să mi-ofer și mie puțin timp acolo măcar, să ofer timp familiei și măcar aici să am un safety net așa cu familia, să știu că sunt ok acolo și că am investit timp și atunci la business e partea de business e mult mai ușor. Iar referitor la relația cu soția, am crezut că o să fie mult mai, sau nu, că o să avem mult mai multe discuții, dar n-am simțit până acum o presiune, adică suntem foarte capabili să zicem seara gata, stop, nu mai discutăm despre asta și e chiar o zonă de colaborare, cred că sunt destul de bine delimitate rolurile fiecăruia. Și atunci nu ne certăm, ne sfătuim.
Care simți că a fost primul hop pentru Dude din momentul în care ai... Care a fost momentul în care ai simțit că e un business? Nu mai e doar o chestie așa pe care ai început-o din nevoia de a face bani.
Cred că prin 2017, când aveam o cifră de afaceri de 250-300 de mii de euro, familia mea cred că n-a avut toate generațiile patisea bani și m-am speriat un pic că asta e responsabilitatea mea. După ce au început să fie mai mulți angajați și mi-am dat seama că sunt responsabil pentru ei și cred că a fost așa, pas cu pas și mersul la psiholog a ajutat foarte mult, că a preluat mult din anxietățile astea de a fi responsabil pentru oameni și iarăși un punct de trecere foarte mare a fost momentul în care mi-am dat seama că nu e despre mine, ci e despre ei. Ca regizor ești obișnuit să se învârtă lumea pe set în jurul tău, iar la business nu mai era așa, trebuia eu să mă învârt în jurul lor și așa funcționa cel mai bine. Și asta iarăși a fost un mindset mai greu de setat. Ca ziceai de hopuri, eu cred foarte mult în chestia asta, odată la câțiva ani să dai un reset, așa. Și au fost câteva mari reseturi, în momentul în care m-am mutat din apartament cu calculatorul într-un sediu cu doi angajați și mi-am asumat riscul ăsta. După aceea iarăși a fost momentul în care Mi-am dat seama că trebuie să mergem în zona asta mai de agenție video și iarăși am luat niște oameni și am investit în ei și putea să meargă bine, putea să meargă rău, dar pur și simplu s-a resetat business-ul de la zero. Iarăși acum 2 ani jumate, în momentul în care am hotărât să ne mutăm într-un studio mai mare, iarăși cu echipă mai mare și iarăși a fost un moment de reset. Și apoi, acum o ultimă oară, acum câteva luni, în care a venit Anca și am restructurat un pic totul și toate funcțiile și cred că astea au fost niște momente dificile cu mult risc, dar cred că au ajutat business-ul să crească, să nu se așeze lumea și să nu mă așez eu în primul rând foarte confortabil, să căutăm tot timpul soluții. Asta mai vreau să zic. Cred că a funcționat și pur și simplu ca vizibilitate, ca pauză de dude și atunci e mai ușor când îți apare în listă să ne trimiți și nouă la bugetat. Deci cred că a funcționat, acum chiar îmi pare rău pentru că nu mai facem atât de mult content din cauza pandemiei și așa a trebuit să tăiem niște costuri și astea au fost niște costuri pe care le-am tăiat, n-am tăiat de la din salarii sau taxe sau alte lucruri, dar am redus la minimum ce am putut să reducem, iar acum încercăm să producem din nou. Era mai ușor de produs înainte, cum 3-4 ani, pentru că era mai ușor de adunat o echipă de oameni entuziasmați, eram și noi mai la început. Acum, spre exemplu, dacă vrem să facem ceva, costurile sunt mult mai mari, dar încercăm să-i dăm înainte. Dude, Where's My Tune am reluat de curând și pentru mine proiectul este un experiment și îmi permite mie să experimentez în continuu cu diferite tehnologii și așa mai departe și l-am reluat acum, îl filmăm pe peliculă de 16 mm și arată extraordinar. De-abia aștept să-i dăm drumul din nou. Chiar vorbeam cu Deiu să reluăm skit și să mai facem din când în când, pentru că ne place tuturor în firmă și suntem entuziasmați de proiect și așa măcar câte un episod odată la câteva luni și să vedem ce se mai naște de aici încolo, dar vrem să facem content. Din păcate, cred că am fost tot timpul un pic cam de vreme. Le-am făcut când încă nu era cerință. Dar încet, încet, sper să ajungem acolo.
Da, țin minte că la un moment dat erai destul de dezamăgit de popularitatea mai puțin ridicată a unor proiecte, însă din punctul meu de vedere, el își ating scopul. Și dacă ai 20 de view-uri și acele 20 de view-uri sunt oameni de decizie din diverse agenții de publicitate, ți-ai îndeplinit scopul. Nu trebuie să aibă cine știe ce cifre. Nu trebuie să ajungă la milioane de oameni. Mai ales că ceea ce ați produs voi, conținutul pe care l-ați produs voi, a fost întotdeauna unul top premium din zona de sus a categoriei de premium și atunci nu e neapărat pentru oricine.
Da, da, înțeleg.
Care e cea mai plăcută amintire din anii ăștia de antreprenoriat? Dacă e ceva așa care ți iese top of mind.
N-am o amintire anume, dar ce pot să zic este că de obicei proiectele astea mai mici și mai făcute pe genunchi sunt cele mai frumoase și se leagă cele mai mișto prietenii și relații, să zic așa. Deci, de principiu, proiectele astea pentru online, unde avem foarte multă libertate de sau pentru diferiți clienți, unde iarăși ne-au dat libertate, avem bugetul ăsta, faceți ce vreți. Și atunci se leagă un pic altfel lucrurile. Dar așa, top of mind, nu am o amintire pe anume pe care să o zic că, nu știu, am făcut anul trecut, spre exemplu, un proiect, mi-a plăcut foarte mult pentru Storia. Au avut ei o campanie să definească cuvântul hige, echivalentul cuvântului hige în română și una dintre componentele video era un video descriptiv pentru cuvântul biniște. Și ne-am dus într-o echipă restrânsă, la munte și am făcut acolo ceva foarte vizual, mult ASMR, multe detalii, așa, și mult sound design și mi-a plăcut faptul că când ești în echipă restrânsă, dai mult mai multă libertate. Acum, rare ori mă regăsesc așa în echipă de 5-6 oameni. De obicei suntem 25-30 pe set și e mult mai militarie, așa. Riscurile sunt mai mari, presiunea este mai mare, responsabilitatea față de oamenii de acolo, dacă nu-mi permit să zic, hai mai luăm și un cadru de aici. S-ar putea să stea 20 de oameni în overtime și acolo atunci lucrurile trebuie mult mai calculate, concentrat maxim pe set ca să fie totul ok, anticipat și așa mai departe. Pe când la un proiect din ăsta cum e Skit sau Dude, Where's My Tune sau ăsta de care ziceam cu biniște, e mai plăcut când ești așa în echipă restrânsă. Nu-ți permite să faci fix ce ziceam la început de, băi, mă gândesc în treatment să așa vreau să arate și așa o să arate. Este genul de proiect în care te duci acolo și cam improvizezi, vezi ce iese după aceea la montaj, dar câteodată pentru creativitate sunt bune și astea.
Spune-mi mai devreme că proiectele astea de conținut ale Dude îți permit să experimentezi și bănuiesc că și să înveți lucruri noi. Cum reușești să-ți faci timp pentru a învăța lucruri noi? Cum reușești să incluzi partea asta de learning în programul tău?
Cred că vine natural natural. Spre exemplu, Instagram-ul mi l-am setat astfel încât să văd numai oameni pe care îi apreciez din afară sau din România și atunci când dacă stau pe Instagram am doar surse de inspirație. Iarăși, dacă am o jumătate de oră în timpul zilei liberă, una dintre plăcere este să stau pe Vimeo, scrollez, mă uit ce au mai făcut alții și așa mai departe și de acolo tot rămân frânturi pe care după aceea pot să le bag în Skit sau în Dude vs. My Tune sau în orice alte proiecte sau în advertising. Așa e, bit by bit. Și atunci când fac un treatment, spre exemplu, dacă fac un treatment pentru o reclamă, de obicei îmi iau cam 4 zile. Primele 2 zile sunt doar de research. Și când fac research pentru o reclamă, de obicei mai salvez și uite și asta mi-ar plăcea să fac la un moment dat. Și poate ideea aia o bag în Dude vs. My Tune.
Avem și o întrebare de sezon. Sezonul ăsta e... Crezi că ai fi reușit să evoluezi mai repede într-o altă țară? Dacă porneai business-ul, nu știu, în Germania, în Italia?
Chiar săptămânile trecute vorbeam și noi de plecat din țară. Poate dacă mă neșteam acolo. Dar nu știu cum funcționează lucrurile într-o altă țară, sincer să fiu. Și nu știu cum aș fi făcut acolo business sau cum aș fi făcut regie. Chiar nu-mi dau seama dacă e mai ușor sau mai greu, luând Franța, spre exemplu. Pe de altă parte, e mult mai mare competiție. Și atunci, poate, de fapt, este mai greu. Deci nu știu cum ar fi influențat sau dacă mi-ar fi fost mai ușor. Mai ales în primii 3 ani, la nivel de implementare, cred că e la fel de greu și aici și acolo sau la fel de ușor, pentru că nu-ți trebuie multe resurse să faci ceva mișto pe video. Pe echipamentul poți să-l împrumuți, oamenii pe care îi filmezi poți să discuți cu ei să te ajute pro bono, deci nu văd cu ce m-ar fi ajutat să fiu în altă țară. După aceea, da, acum probabil că poate nu este atât de mult pe relații și e mai mult pe calitate și pe calitatea muncii pe care o oferi în afară și mai puțin pe relații. Dacă ar fi așa, probabil că m-ar fi ajutat mai mult să lucrez în afară, dar...
Spuneai mai devreme că ați discutat despre plecat din țară. Dacă ar trebui să o luați mâine de la zero, ce business v-ați alege și dacă ați face chestia asta în România sau în afară?
Dacă am luat acum de la zero, e destul de dificilă întrebarea, pentru că eu ca regizor, în primul rând, mă confrunt cu chestia asta și mă întreb care mai e viitorul regiei și a videomaking-ului, pentru că, na, apare metaversul, totul se mută în gaming și în online și mă simt un pic outdated și atunci probabil că nu, dacă ar fi să fac astăzi ceva sau iau de la zero, probabil că m-aș îndrepta mai mult înspre zona asta de poate toată o latură artistică a gamingului sau a multiversului, dar pe de altă parte nu îmi place atât de mult fizicalitatea actului regizoral. Îmi place atât de mult să fiu pe set, să fiu înconjurat de oameni, îmi place atât de puțin să filmez pe green screen, încât mi-ar fi greu să fac o carieră din... industriile virtuale. N-aș ști să răspund acum și n-aș ști ce să fac acum, pentru că dacă știi, aș duce Dude în direcția aia sau am duce sau aș discuta cu Anca și probabil că am vira un pic mai mult în direcția aia, dar nu putem să... Simțim și noi că lumea se schimbă și că lucrurile trebuie duse un pic în altă zonă, dar nu știm cum, nu știm unde și așteptăm așa să se așeze lucrurile.
Înainte de final, aș vrea să te întreb ce sfat ei dau unui tânăr care vrea să se apuce de antreprenoriat în România?
Să nu se oprească. Spre exemplu, și în pandemie, când nu au mai fost filmări, una din deciziile bune pe care le-am luat au fost să nu ne oprim, chiar dacă nu avem ce să filmăm, să ne dăm noi singuri de lucru. Și așa că am făcut acel apel pe Facebook în care am zis că donăm videouri pentru 3 cauze sociale. Și în pandemie, cât n-am avut de lucru luna aia jumate sau cât a fost, am lucrat totuși toți pentru aceste cauze sociale și asta mi se pare foarte important. Ca dacă n-ai de lucru să îți faci, pentru că important e să keep on walking, cum se zice, să nu stai pe loc. Atunci când lucrezi, nu știu, îți vin idei, îți vin soluții, e și o altă stare de spirit. Și asta cred că ajută. Și întotdeauna cred că poți să-ți găsești ceva de făcut. O să nu te blochezi. Ok, n-ai joburi, nu îți dă altcineva de lucru, faci tu ceva pentru un concurs, ceva pentru tine, ceva pentru un prieten. Important e să faci ceva. Și lumea te vede că ești în mișcare. Dacă te vede că ești în mișcare, sigur se leagă alte relații.
Andrei, mulțumesc mult că ai acceptat invitația. Pe Andrei și toată echipa Dude îi găsiți pe dude.ro, îi găsiți pe YouTube, pe Dude se numește canalul lor. Căutați pe YouTube producțiile lor, că sunt foarte mișto și pe Facebook și pe Instagram și așa mai departe. A fost primii 3 ani, ne întoarcem în curând cu noi episoade. Până atunci puteți să ascultați toate sezoanele pe starcast.ro. Primele 3 sezoane sunt și pe Spotify și pe toate celelalte aplicații de podcasting. Eu am fost Alex Ciucă, ne auzim data viitoare. La revedere!
Primii 3 ani cu Alex Ciucă la Urban Sunset Radio Station.